Bieda Plus.
V 17 hodin 35 minut téměř. Zdraví jak poslechu zve Jan Burda. Pandemie onemocnění COVID-19 stále přetrvává. Při těžkém průběhu může postihnout nejenom plíce, ale také srdce. U lidí, kteří mají nemocné cévy na srdci, je riziko, že COVID zasáhne srdeční sval. Je vyšší. Kolik lidí ale zánět srdečního svalu během covidu nebo po něm prodělá, vědci stále ještě neví. Více si k tomuto tématu povíme s Andreou Skalickou z vědecké redakce. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Tak to, že lékaři, pokud jde o počty myokarditid, tedy zánětu srdečního svalu, data stále shromažďují, můžu jenom potvrdit a hned dodám, že podle profesora Aleše Linharta z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si na počátku pandemie odborníci mysleli, že to procento lidí, kteří mají kvůli covidu potíže se srdcem, je skutečně hodně vysoké.
Ze začátku se ukázalo a byla veliká panika, že to procento je obrovské. Existují studie, které za 10 týdnů po prodělaném covidu našly známky zánětu srdečního svalu až u 2/3 pacientů. Postupně se ale ukázalo, že většina těch nemocných stůně dobře, ale část skutečně má změny, které svědčí o tom, že to srdce určitou ránu dostalo a jak se s ní bude vypořádávat do budoucna, na to si musíme ještě chvilku počkat.
I proto by lidé, kteří prodělali onemocnění COVID-19, měli být obezřetní a alespoň po dobu 14 dnů po nemoci se vyhnout větší námaze. A například ke sportu by se měli vracet postupně. Platí to také pro děti, u kterých většinou probíhá nemoc bezpříznakově, připomíná kardiolog Aleš Linhart.
Každá viróza, kterou proděláváme, by měla být signálem k tomu, že musíme dát tělu prostor na regeneraci. A to platí obecně. Nejenom u covidu, to platí u chřipky a platí to i u těch benignějších respiračních onemocnění. My se setkáváme s komplikacemi, které jsou přítomny i u jiných viróz, například u vrcholových sportovců, že naskočí příliš rychle do té fyzické zátěže a pak někteří opravdu v důsledku zánětu srdečního svalu komplikace mají.
A co přesně se děje se srdcem ve chvíli, kdy ho postihne zánět?
Při zánětu srdečního svalu dochází k napadení buněk svalu jako takového, anebo buněk, které vysílají cévy na srdci. Pacienti můžou pociťovat bolest, která se podobá bolesti při infarktu. A dalším projevem můžou být nepravidelnosti srdečního rytmu, no a posledním projevem můžou být i dechové obtíže.
A jak se zánět srdečního svalu diagnostikuje?
Tak nejprve musí lékaři vyloučit právě infarkt a pak myokarditidu potvrdí pomocí laboratorních metod, ale i metodami zobrazovacími, například magnetickou rezonancí. Někdy také pomocí katetrizace odebírají malý vzorek tkáně a analyzují ho pomocí speciálních metod, aby se ujistili, že skutečně jde o zánět srdečního svalu. Část pacientů ale nemá při zánětu srdce bolesti a přichází k lékaři až se srdečním selháním.
O myokarditidě se mluví i v souvislosti s očkováním proti COVID-19. Jaké jsou aktuální vědecké poznatky v tomto ohledu?
Tak pravdou je, že jakákoliv vakcinace může vést k zánětu srdečního svalu, protože očkování jako takové vyvolává zánětlivou odpověď. Případy myokarditid po očkování proti COVID-19 jsou podle kardiologa Aleše Linharta velice dobře zmapované. Ve srovnání se záněty srdečního svalu při samotné infekci COVID-19 se vyskytují relativně málo často.
Nelze popřít, že existují reakce na vakcinaci. Ty reakce jsou tím spíše přítomny, čím je ten jedinec mladší a jsou častější u mužů. Většinou se objeví do 4-5 dnů po té vakcinaci a většinou ti pacienti mají tu bolestivou formu, přijdou do nemocnice s bolestí na hrudi a během pár dní se ta bolest vytratí a pacienti stůňou pak dál dobře. Studie, které to opravdu pečlivě sledovaly. Máme moc pěkná data z Izraele, máme velmi pečlivé sledování ze Spojených států, tak pořád, když dali na váhu vakcinaci versus průběh covidu, tak ta vakcinace je jednoznačně spojená s benefitem, a to dokonce i u těch mladších věkových kategorií, které jsou přeci jenom tím rizikem myokarditidy postiženy více.
Dobře, jak řekl pan doktor, budeme se snažit stonat dobře. A jak se při tom všem zánět srdečního svalu léčí?
Tak v některých případech není léčba jednoduchá, záleží na přesné příčině zánětu srdečního svalu. Nicméně u většiny pacientů, kteří mají covidový, postcovidový anebo postvakcinační zánět, stačí jenom klid na lůžku.
dodává Andrea Skalická z vědecké redakce Českého rozhlasu. Děkuji, hezký den.
Naslyšenou.
Jedním z velkých témat pandemie koronaviru je nadužívání digitálních technologií. Už v době, kdy se u nás objevil COVID-19, se čas strávený online zvýšil v běžné populaci zhruba o 30%. Nejrizikovější skupinou pro nadužívání technologií nebo dokonce závislost na nich jsou přitom děti. V době, kdy patří chytrý telefon nebo počítač nezbytně do našeho života, je ovšem regulace stráveného času s nimi obzvláště složitá. Podrobnosti nám poví vědecká redaktorka Martina Raš.
Jedním z rizikových faktorů pro vznik digitální závislosti je už samotný čas strávený v online prostředí. Distanční vyučování nebo nejrůznější online schůzky v pandemii tak míru rizika výrazně zvýšily, říká Vladimír Kmoch z Institutu neuropsychiatrické péče.
Ten čas je velmi rizikový faktor. U řady lidí to potíže nějaké dělat nebude, ale právě predisponovaných jedinců to potíže dělat může. Ty dispoziční faktory jsou třeba hyperaktivita, jistá impulzivita a třeba potíže s náladou.
I když celistvá data z pandemie koronaviru zatím nemáme, adiktologové se potýkají s plnými ambulancemi a na odborná sezení mají kvůli závislostem dokonce pořadníky. Nabitější pro ně byly v loni i letní prázdniny, které doposud platily za klidnější období, říká Tomáš Jandáč z dětské a dorostové ambulance kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Rodiče se nám hodně ozývali s tím, že děti jsou v tom digitálním světě, ale i užívání návykových látek, že do toho spadají, takže jsme měli hodně kontaktu i přes prázdniny.
Nelátkové závislosti, do kterých spadají i ty digitální, řeší klinika adiktologie zhruba u poloviny svých dětských klientů. U závislostí na technologiích je pak cílem kontrolované užívání. Úplná abstinence není v případě tabletů, počítačů nebo chytrých telefonů totiž možná, říká Tomáš Jandáč.
V této době, to asi všichni, jak pozorujeme, tak se vysoká frekvence užívání počítačů a digitálního světa vlastně stala normou.
Při řešení rizikového nebo závislostního chování pracují odborníci také s tím, že může být symptomem duševních poruch nebo nějakého hlubšího trápení.
A my v té adiktologické péči zasahujeme na tuhletu hlubší psychopatologii a tím, že se jí nějak vědujeme, tak se upravuje i to závislostní nebo rizikový chování.
Děti, které více inklinují k digitálnímu prostoru nebo mají s touto nelátkovou závislostní problém, nezřídka zažívají neúspěch v reálném životě.
Ty nároky těch rodičů jsou daleko vyšší, takže oni nesplňují ty nároky, takže tím pádem se lhávají třeba ve škole. Nezažívají nějaký úspěch ve vztazích, můžou být šikanovaný například, ale zažívají pak jako úspěch v té hře, protože tam můžou být skvělý, že? Tam mají ten výkon, můžou být odměněný i nějakou tou komunitou těch hráčů.
Dodává Tomáš Jandáč z dětské a dorostové ambulance kliniky adiktologie. Jedním z extrémních projevů nadužívání technologií je takzvaná digitální demence. Když paměť netrénujeme, v oblastech mozku, které souvisí s pamětí, nedochází k tvorbě nových neuronů a spojů a tyto části potom v mozku krní.
Digitální demence je něco, co nás postihuje trochu všechny. Děti v současnosti jsou schopny z paměti vám jaksi zopakovat nějaký fragment, než byly třeba před 5, před 10 lety a souvisí to s využíváním té paměti. V případě, že přestáváme používat, tak ty oblasti zanikají a vemte si, kolikrát denně se podíváte na Google a nějaké věci si dohledáváte.
Vysvětluje Vladimír Kmoch. Podle Zuzany Pavelcové z psychologického institutu ReLife si lidé na internetu stále častěji vybírají, s kým a na jaké platformě se chtějí potkat. To se, jak říká, dá chápat jako obranná reakce vůči internetu, který je stále ještě místem plným agresivity a nenávisti.
Pokud se nám z internetu podaří jednou udělat dobré místo, které bude nabízet relativní komfort a zároveň bezpečí, stále si ale myslím, že nikdy nesmíme dopustit, aby převzal výchovu nad našimi dětmi, protože to, co nám vlastně pandemie dala taky zažít, je, že internet a online platformy pro spokojený a zdravý vývoj dětí nestačí a nikdy stačit nebudou.
Uzavírá Zuzana Pavelcová z psychologického institutu ReLife. Ve světě se momentálně velmi diskutuje o tom, jak nastavit nová pravidla internetu a jak z něj udělat virtuální prostor, kde se uživatel bude cítit bezpečně. Martina Raš, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
17 hodin 44 minuty, to je správný čas. Česko má za sebou 9. ročník elektrotechnické olympiády. Letos se do tohoto ročníku přihlásilo více než 300 registrovaných středoškoláků. V navazující fázi soutěže se hodnotilo 25 technicky orientovaných prezentací. Do finále postoupilo 10 z nich. Vítěze vybrala mezinárodní porota a podrobnosti nám teď na Plusu poví hlavní garant soutěže, profesor elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, Dušan Maga. Dobrý den.
Dobrý den prajem všetkým poslucháčům Českého rozhlasu.
Můžete prosím úvodem představit vítěze elektrotechnické olympiády, jejich projekty, čím zaujali?
Ja ešte predtým, ako by som predstavil samotného víťaza, tak by som snáď spomenul to, že porota, tak ako aj každý rok, ale tento rok obzvlášť, mala veľmi ťažkú úlohu, lebo práce boli veľmi, veľmi vyrovnané. Nakoniec sa zhodla na tom jednomyselne, že víťazom bude Jakub Jižík zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Úžlabine v Prahe so svojím projektom Robota pomocníka. Zhodli sme sa na tom, alebo zhodla sa porota na tom hlavne preto, lebo tento študent pojal svoju prácu veľmi, veľmi široko. Nezameral sa na nejakú konkrétnu oblasť robotiky, ale zameral sa na všetko, čo s touto prácou môže súvisieť a súvisí. To znamená, postavil samotnú konštrukciu, zohnal ľudovo povedané železo, z ktorého potom zoskutkoval tú samotnú konštrukciu robota. Zohnal senzory, zohnal kamerový systém, navrhol a zrealizoval riadiacu elektroniku, bol schopný to všetko poprepájať dokopy a navyše v neposlednom rade aj to určenie toho robota pomocníka je také, ktoré zodpovedá dnešnej dobe. Robot pomocník má pomáhať handicapovaným ľuďom k tomu, aby sa vedeli jednoduchšie dostať z miesta na miesto spolu s ďalšími vecami, ktoré oni potrebujú svojmu životu. Napríklad odniesie im nákup alebo pomôže im odniesť to, čo proste oni odniesť potrebujú.
Pane profesore, co je hlavním cílem té soutěže, o které společně teď mluvíme? Jde o to nalákat účastníky třeba ke studiu na ČVUT? Co třeba tento vítěz, autor robota pomocníka, tak tento má u vás jisté bez přijímacího řízení?
Túto súťaž organizujeme samozrejme na Fakulte elektrotechnickej Českého vysokého učení v Prahe. My sme hlavným garantom a hlavným organizátorom tejto súťaže. A budeme radi, keď sa hlavne títo veľmi šikovní študenti zároveň prídu študovať k nám na FELČVUT, ale toto nie je hlavným cieľom súťaže. Hlavným cieľom súťaže je to, aby sme podporili technické vzdelávanie, technické zmýšľanie, aby sme ukázali mladým ľuďom, že orientovať sa na techniku, hlavne v dnešnej ťažkej dobe, veľký zmysel má a že s technikou si nájdu svoje uplatnenie v každodennom živote a dokážu sa v budúcnosti uživiť so znalosťami techniky, v tomto prípade elektrotechniky.
Jak jsme řekli, vy jste letos pořádali už 9. ročník olympiády. Kdybychom se podívali na předchozí ročníky, dostal už některý z projektů třeba zelenou v rámci nějaké výroby nebo dostal se nějakým způsobem do praxe, nebo se jedná spíše tedy, řekněme, o školní projekty?
Nemám o tomto informácie, treba ale zobrať do úvahy, že sa jedná o projekty žiakov stredných škôl, ktoré ešte treba nejakým rozumným spôsobom doladiť a optimalizovať, pokiaľ sa to dostane do tej ozajstnej praxe, ale nábeh na to určite niekoľko projektov má. Ja by som spomenul aj tohto ročného víťaza s robotom pomocníkom, ktorému veľa nechýba k tomu, aby sa dal v úvodzovkách predávať do nejakej komerčnej firmy. Spomenul by som ešte ďalší projekt z tohto ročníka. Na druhom mieste sa umiestnil David Rothbauer s projektom B-Set Lights, ktorý spojil príjemné s užitočným svojho koníčka s technikou a navrhol, zrealizoval svetlá, ktoré umiestnil na svoj skateboard. Tieto svetlá reagujú na jazdu, reagujú na profily terénu, reagujú na činnosť jazdca a podľa toho dávajú ostatným účastníkom cestnej premávky signál, že čo sa na tom skateboarde deje. Veľmi sa mi ešte páčila aj ďalšia práca, ktorá žiaľ tento ročník tvrdej konkurencii ocenená nebola, a to bola práca s názvom Diaľková spúšť fotoaparátu, ktorá síce od tej predajnej praxe má relatívne ďaleko, ale študent urobil veľmi pekné dielko, kde urobil všetko preto, akým spôsobom dokázal on fotografovať padajúcu kvapku vody. Čiže vrátanie toho zariadenia, čož nie je jednoduché, ktoré zabezpečí to, aby tá kvapka padala vtedy, keď padať má, a aby mala také parametre, aké má mať, a zároveň aj toho fotoaparátu, o čom hovorí ten názov samotný, to znamená diaľková spúšť, ktorá zachytí ten proces práve vtedy, keď kvapka vody dopadne.
Říká profesor elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze Dušan Maga k vítězným, ale i jiným projektům 9. ročníku elektrotechnické olympiády. Díky, ať se vám daří, naslyšenou.
Ďakujem pekne, naslyšenou.
Tady je Český rozhlas Plus, posloucháte vědecký souhrn dne. V americkém Las Vegas dnes začne největší světový veletrh nových technologií CES 2022. Proti jiným letům, ale v souvislosti s pandemií COVID-19, dorazí zásadně méně vystavovatelů. Místo obvyklých 10 000 účast přislíbila jen pětina. A z té podle všeho ještě řada účastníků nakonec ani nedorazí. Firmy totiž ruší svou účast v obavách z Omikronu. O čem bude největší světový veletrh nových technologií CES 2022, to nám v ranním vysílání Plusu řekl vědecký redaktor Petr Kološ.
Zřejmě největším trendem a pro někoho možná i trochu nečekaným budou podle odborníků technologie spojené s kryptoměnami, databázemi zvanými blockchain a s takzvanými NFTčky, což jsou hodně zjednodušeně řečeno vlastnická práva k digitálnímu uměleckému dílu, typicky k obrázku. Ti, kdo na zmíněné vsadili před nějakou dobou, se totiž teď dostali ke značným ziskům, ty chtějí dále zvětšovat tím, že přilákají nové zájemce. Pokračuje pravidelný návštěvník veletrhu CES Otakar Šen z Hospodářských novin.
Virtuální měny třeba ve hrách, jako je Second Life, ukázaly, že ta ekonomika virtuální chvíli funguje, dokud je o ní zájem, a pak se může propadnout na absolutní nulu. Je to prostě riskantní záležitost a vlastně všichni mají povinnost říkat, že investice jsou rizikové, ale pro pořadatele veletrhu je to jasný zdroj zajímavých peněz od vystavovatelů.
V této souvislosti dodejme, že loňský CES byl celý úplně a jenom virtuální a pro organizátory to obchodně úplně dobře nedopadlo. Zájem byl totiž podstatně slabší než v předchozích letech, kdy vystavovatelé a návštěvníci vždy začátkem ledna pravidelně na 14 dní zaplní celé Las Vegas.
V posledních letech se tento veletrh, tedy CES, ve zkratce představuje jako technologická událost. Primárně to ale bývala záležitost takzvané spotřební elektroniky. Tak na co se můžeme těšit v téhle oblasti?
V halách výstaviště budou, tak jako vždy, jistě k vidění veliké obrazovky nových televizorů se superjasným obrazem, skvělým rozlišením, k dispozici budou určitě i různé typy nových modelů, mobilů. Ovšem nejen Otakar Šen očekává, že zásadních novinek bude na letošním CESu méně než jindy, což souvisí s tím, že technologický pokrok v tomto oboru v minulých letech právě v souvislosti s pandemií zpomalil.
Mě osobně v technologiích nejvíc zajímají jednak mobilní telefony, jako asi většinu lidí, a potom oblast audio, video, hlavně audio. Tam CES není tak silný a letos to vypadá, že třeba nové televizory budou jen velmi mírně lepší než ty loňské, takže o to zajímavější bude případně dokupovat loňské televize se slevou. Ale vždycky je hezké vidět speciálně naživo ty obrovské stěny tenkých televizí s dokonalou černou. To jsou věci, které zažít naživo dává smysl a proto také existuje spousta veletrhů a výstav, protože některé věci přes internet nepoznáte.
Nižší očekávání ohledně revolučních novinek bude zřejmě souviset i s tím, že svou účast odřekla řada technologických gigantů. Na CESu nebudou lidé z Google ani z koncernu Meta, to znamená z Facebooku, nepřijede ani Lenovo nebo Amazon. To má pak další dopady třeba na takzvané startupy, ty začínající firmy, které často doufají, že si jejich nápadu všimne někdo právě z nějaké silné společnosti. Svou účast v této souvislosti na poslední chvíli zrušil třeba česko-švýcarský startup, který dokončuje vývoj přelomových brýlí pro rozšířenou realitu.
A víme, Petře, o tom, jestli se na letošní CES vůbec nějaké tuzemské firmy vypraví, protože v minulých letech se jich tam zhruba 10 vždy objevit dalo.
Tak na letošní CES se státní podporou vypraví firmy 3, jiné tam podle našich informací nejedou. Všechny podpořené jsou spojeny s virtuální realitou. Jde o VR Geniers, ti dodávají například letecké simulátory, na kterých cvičí piloti americké armády. Za státní peníze jede na letošní CES i společnost Quanty. Ti pracují na vývoji specifického softwaru pro virtuální realitu. A stánek tu bude mít i startup Somnium Space, což je virtuální prostředí, takový nový svět v onlineu. Všechny tři české stánky budou v hlavní vystavovací hale v sekci XR a gaming. Jestliže jsme zatím o CESu mluvili jako o události oslabené pandemii, kde je proti jiným ročníkům účast vystavovatelů nižší, tak závěrem ještě firmy, které přijedou a budou mít ambice představit nějaké zajímavé věci. Zvědaví můžeme být na společnosti Bosch, BMW, Canon, LG, Panasonic, Samsung, Sony nebo Toshiba. Výstupy a prezentace nejen těchto firm na CESu budeme sledovat a to technicky nejzajímavější zpracujeme do dalšího vysílání Plusu.
Slíbil vědecký redaktor Petr Kološ v rozhovoru s moderátorem Lukášem Matoškou. My teď ve vědeckém souhrnu měníme téma, sice 5 minut před 18. hodinou. Kulturní dědictví totiž může mít různou podobu. Pro italské město Palermo je to soubor mumií v kapucínských katakombách. Je jich tam na 1300, mezi nimi i mumie dětí. A právě ty teď začne vůbec poprvé zkoumat mezinárodní tým. Chce zjistit, jak se ty děti jmenovaly, jak žili a co před 200 lety způsobilo jejich úmrtí. Z detaily o tomto projektu teď do vysílání přibyla Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítám tě.
Dobrý den.
Jak chtějí vědci ty informace získat?
Kombinací různých metod a zdrojů biologických, třeba z oblasti anatomie, i historických, třeba způsobu mumifikace, taky z archivu, mají dvě knihy se záznamy pohřbů, oblečení těch mumií a podobně. Uvedla to vedoucí týmu britská bioarcheoložka Kirsty Squiresová ze Staffordshireské univerzity. Píše o tom britský deník Guardian. Těch mumií dětí je v katakombách víc než 160 a cedulky, které byly, bývaly u těch těl, už se rozpadly. A ty dětské mumie až na jednu výjimku ještě nikdo neskoumal.
Počítáme, že tou výjimkou je takzvaná nejkrásnější mumie na světě.
Ano, je to tělo dvouleté Rozálie Lombardové. Zemřela v roce 1920 na zápal plic a dodnes vypadá, jako by spala. Ostatky té malé Rozálie zkoumal před 10 lety italský paleopatolog Dario Piombino Mascali. Ten teď spolupracuje právě s Brity.
Čím tento výzkum začne, to je jasné?
Vedoucí toho mezinárodního týmu doktorka Squiresová řekla, že přenosnými rentgeny pořídí snímky těl u každé mumie 14 ze všech možných úhlů. Ty snímky pak dostane britský egyptolog Robert Lines, který má zkušenosti se studiem mnohem starších egyptských mumií. Všechny ty metody a vyšetření budou pochopitelně neinvazivní.
Jak se vlastně z těch mumií v Palermu stala atrakce? Nenechal si ji ujít ani slavný francouzský spisovatel Alexandre Dumas mimochodem.
Ano, ani Guy de Maupassant a další. Od konce 18. století ukládali do katakomb nejen tedy mnichy, ale i neboštíky z bohatých palermských rodin. Kapucíni je za poplatek mumifikovali. Tělo odvodnili, vnitřní orgány nahradili slámou nebo listy vavřínu, tedy bob listy a nechali tělo rok vysychat v uzavřené místnosti. Po roce ostatky omyli octem nebo štíka oblékli a vystavili ve výklenku v podzemní chodbě. Příbuzní pak mohli své zesnulé uctívat, nosit jim nové šaty. Prostě šlo tam o zachování společenského postavení i po smrti.
A jak dlouho se tam takto pohřbívalo?
Do roku 1880 výjimkou byly dva pohřby na počátku minulého století. To byl americký vicekonzul a malá Rozálie. Obě těla balzamoval chemik Samouk, preparátor Alfredo Salafia. Právě jeho postup analyzoval před časem paleopatolog Piombino Mascali.
A z jaké doby jsou ty nejstarší mumie?
Z 16. století, dočteme se o tom na webu kapucínských katakomb. Mniši kapucíni pohřbívali své řádové bratry od roku 1534 do krypty pod oltářem kostela Santa Maria della Pace. Na konci 16. století už byla krypta plná a mniši začali kopat další. Zesnulé zatím dávali provizorně do kostnice, která se ale taky zaplňovala. Za 2 roky chtěli přenést ostatky z té kostnice do nové krypty a s úžasem zjistili, že 45 těl se zachovalo přirozenou mumifikací, ale oni to považovali za zázrak, takže ta těla nepohřbili, ale vystavili ve výklencích a uctívali jako relikvie. To první takhle vystavili 16. října 1599. Býval to mnich Silvestro da Gubbio, dodnes ho ukazují i s cedulkou s tím datem.
Helena Berková a taková zvláštní tečka dnešního odpoledního vysílání. Ale zajímavá, díky.
Naslyšenou.